Es negribētu, protams, minēt, ka tas tā var turpināties līdz nākamajām vēlēšanām. Es gribēju pateikt tieši otrādi, ka šie 2 mēneši nav tas izšķirošais brīdis, nu, pēc kuram iestājoties, automātiski iestājās sekas par domas atlaišanu. Tā tas nav. Tomēr likums paredz, ka domas darba organizācija notiek ar domas priekšsēdētāju tai skaitā, un tas nozīmē, ka šim lēmumam par to, ka priekšsēdētājs tiek ievēlēts, tam ir jābūt. Jautājums, vai tie ir 2 mēneši vai 3 mēneši, nu, tas nebūtu tik izšķirīgi,